dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este vineri, 8 februarie, a mai trecut o săptămână și eu sunt tot Oana Serafim. Președintele Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, declară Europei Libere:
faptul că anumite activitățile noastre care sunt desfășurate coincid cu diferite situații conflictuale între diferiți lideri politici, pentru noi este regretabil și lucru care ne-l dorim cel mai puțin.
Un jurnal de corespondent despre spionii din jurul fumătorilor în Marea Britanie.
Mergi pe stradă, fumezi gândindu-te la esența termodinamicii și de îndată ce ajungi la concluzia că trebuie să arunci mucul de țigară, fără să fii dezlegat problema, ești pierdut. Unul dintre cătorii pașnici care păreau să-ți urmărească meditația cu interes e de fapt spion al Consiliului Local și purtător de cameră video secretă.
Și o nouă zi cu ploi se anunță astăzi în capitala Moldovei. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Anchetarea Morții lui Sorin Paciu vor merge astăzi la locul unde a fost împușcat la vânătoarea din 23 decembrie, în rezervația Pădurea Dumnească din raionul Fălești. Președintele Comisiei, deputatul comunist Anatolie Zagorodny, a spus ieri că vizita ar putea clarifica filmul evenimentelor, care rămâne foarte confuz după audierea martorilor. Cu 10 zile înaintea noii runde de negocieri în format 5+2 din Ucraina, Chișinăul și Tiraspolul au opinii diferite despre ce ar trebui să se discute. Ieri, vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov, a spus din nou că la Lvov, în zilele de 18 și 20 februarie, ar trebui să aibă loc discuții despre soluționarea politică a conflictului. Dar liderii de la Tiraspol, sprijiniți de Rusia, au spus de mai multe ori că sunt dispuși să discute ca și până acum numai aspecte social-economice. Zilele trecute, emisarul Kremlinului, Serghei Gubarev, a spus că înaintea discutării aspectelor politice, Chișinăul trebuie să abroge o lege din 2005 referitoare la Transnistria. La Bruxelles continuă astăzi summitul Uniunii Europene consacrat bugetului comunitar în perioada 2014-2020. Negocierile asupra cheltuirii sumei de 1.000 de miliarde de euro pun față în față țările cu politici fiscale conservatoare din nordul continentului cu țările din sud și est, care doresc mai mulți bani pentru infrastructură și agricultură. Mai multe țări, inclusiv Marea Britanie, Cehia și Danemarca, s-au declarat de la începutul summitului nemulțumite de proiectul de buget și au amenințat că îl vor respinge folosind dreptul de veto. Joi, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a lăsat să se înțeleagă că summitul s-ar putea încheia fără nicio înțelegere. Și președintele României, Traian Băsescu, a spus că la summitul Uniunii Europene, început ieri la Bruxelles, va avea ca preocupare specială integrarea europeană a Republicii Moldova. Într-o declarație făcută joi la aeroportul din București, Băsescu a spus că speră ca acordul de asociere a Moldovei la Uniune să fie semnat la toamnă.
Au fost știrile de dinaintea răsăritului de soare. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Луге.
Ploaie astăzi la Chișinău și din nou temperaturi cu plus, chiar cu 9 grade plus. La sfârșitul săptămânii vremea se răcește, cerul rămâne înnăurat și mai și plouă, o vreme în care e mai bine să stai în casă. Mai l-a răsărit la Kiev o vreme asemănătoare cu cea de la Chișinău și mai l-a răsărit la Moscova ninsoare slabă zilele astea și temperaturi în jurul a 0 grade. Spre apus, în România vecină, tot ploaie și temperaturi cu plus, cam ca la Chișinău. Încă mai spre apus, în centrul continentului, la Viena, nu plouă, dar e cam ca la Chișinău. Aici, la Praga, cam un grad 2 și ninsoare slabă, iar la Berlin e cam la fel ca la Praga. Numai că la Berlin are loc în zilele acestea Festivalul Internațional al Filmului, al cărui trofeu este simbolul orașului Berlin, adică ursul. În sudul Europei, la Roma, soare și nori și maxima nu trece de 9 grade, la Madrid numai soare, lipsesc norii și tot 9 grade, iar la Lisabona mult mai cald, 15 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În agenda zilei din Moldova selectăm doar câteva puncte. O conferință intitulată Noi creăm viitorul acasă, despre cum pot moldovenii profita de programele Uniunii Europene din programul pilot menit să încurajeze folosirea eficientă a resurselor și experienței moldovenilor plecați în străinătate aici în Moldova, odată ce aceștia s-ar întoarce. La această conferință, unde vor fi prezentate istorii de succes, vor fi prezenți și reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, și Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Președintele Parlamentului, Marian Lupuș, continuă vizita în Franța, iar ministrul de externe, Iurie Leancă, este în Lituania, unde are programate convorbiri cu omologul său de la Vilnius. Lituania va prelua președinția prin rotația Uniunii Europene în luna iulie, o circumstanță pe care mizează mult Moldova în drumul ei către Uniunea Europeană. Și tot din agenda zilei, la Biblioteca Națională pentru Copii, Ion Creangă de la Chișinău, ambasadorul Chinei Comuniste și directorul Institutului Confucius de la Ulim vor vorbi despre semnificația anului nou chinezesc, an care începe pe 10 februarie, adică duminică. Din agenda internațională, cel mai important eveniment al zilei este reuniunea la vârf de la Bruxelles a celor 27 de țări ale Uniunii Europene, reuniune la care trebuie să se ajungă la o înțelegere în ceea ce privește bugetul Uniunii între 2014 și 2020. Pozițiile țărilor membre ale Uniunii sunt dificil de armonizat într-un subiect atât de complicat în această perioadă de criză. Un subiect pe care cu siguranță îl vom aborda în emisiunile din cursul zilei și pe care îl veți putea găsi și pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, va fi și astăzi la Baku, în Azerbaidjan, iar comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan File, este la Kiev.
Interviul emisiunii.
Lupta cu corupția este unul dintre subiectele cele mai discutate peste tot în lume și mai ales în țările în tranziție, dar nu numai în acelea. Președintele Centrului Național Anticorupție de la Chișinău, Viorel Chetraru, a stat de vorbă cu Valentina Ursu, evident, și despre legătura ce nu ar trebui să existe între lupta împotriva corupției și politic.
Nu ne dorim sub nicio formă să fim asociați, nici măcar prin aluzii, că activitatea noastră ar depinde într-un fel sau altul de atmosfera politică de afară. Acum suntem nevoiți să ne confruntăm cu o mare doză de neîncredere atunci când instituția intervine pe un domeniu sau altul care ulterior este tratat ca răzbunare, răfuială politică sau încercarea de a intimida anumiți exponenți a anumitor formațiuni politice. Lucru care vreau din start să îl neg și să spun că nu este adevărat. Iar faptul că anumite activitățile noastre care sunt desfășurate coincid cu diferite situații conflictuale între diferiți lideri politici, pentru noi este regretabil și lucru care ne-l dorim cel mai puțin.
Chiar începerea urmăririi penale pe numele ministrului sănătății Andrei Usatăi se interpretează de unii că ar fi o tentativă de răzbunare.
Cazul respectiv sigur că nu este cazul care ne-a adus plus valoare la imaginea instituției. Este un caz care șterbește mult din credibilitatea instituției din simplu motiv că a fost această coincidență, iar pe de altă parte mă întreb, ce trebuie să facă ofițerii centrului atunci când intră în posesia unor informații care atestă implicarea unor funcționari în acte de corupție? Să aștepte când afară va fi primăvară și va fi soare, iar relațiile între politicieni vor fi unele favorabile pentru a demara o procedură penală? Sigur că nu este corect. Ofițerii noștri nu investighează situații virtuale, investighează situații concrete care au avut loc și care atentează la interesul public. Cazul respectiv este unul reprezentativ, fiindcă este o situație în care interesul public a fost prejudiciat și a fost pus în pericol și nu trebuie să facem multă analiză ca să vedem lucruri evidente care s-au întâmplat. Ulterior, pericolul care a fost înlăturat prin anularea acestor decizii, dar ne punem semnul de întrebare, ce a stat la baza anulării acestor decizii? De ce s-au anulat licitațiile? De ce s-au anulat contractele de gaj? De ce se ascunde și nu se transmit organului de urmări penală documentele care au stat la baza acestui caz și care scot în evidență interesele funcționarilor pentru a promova anumite interese în acest caz de interes public de osebit? În situația în cauză, sigur că noi nu am avut niciun drept moral să stăm deoparte și să urmărim cum vor demara ulterior evenimentele ca să reacționăm după ce instituția publică putea deja să fie una privată.
Domnule Chetraru, dar se zice că domnul Usatăi nu ar fi singurul funcționar demnitar care cade sub incidența urmăririi penale. Se zice că sunt exponenți și ai Partidului Democrat și ai Partidului Liberal. De ce se vorbește despre un singur caz?
Noi avem mai multe procese penale pe rol care vizează vizează exponenții ai diferitor partide. Pentru un moment în procedura noastră sunt 6 proceduri penale care vizează persoane de acest fel. Probabil acest caz a trezit un interes public mai sporit. Mi este greu să-mi explic de ce anume acest caz.
Dar despre celelalte cazuri când se va vorbi?
Deci imediat cum cazurile vor fi inițiate și transmise pe rol celor care trebuie să demareze ulterior urmărirea penală, sigur că vor fi făcute publice.
Sunt grave?
Este prejudiciat interesul public și nu contează gravitatea acestor fapte. Din punctul nostru de vedere, aceste lucruri nu pot fi tolerate.
Se interpretează ca niște elemente de șantaj?
Mie îmi vine greu să mă exprim asupra elementelor de șantaj și să înțeleg cam în genere cum ele ar putea fi exprimate, fiindcă în ultima instanță cei care vor lua decizie, fiindcă nu sunt cazuri care poți să le soluționezi altfel decât să le trimiți procurorilor și ulterior judecății. Ele nu pot fi la nesfârșit menținute în stare de imponderabilitate. Astea sunt cazuri care au o singură direcție, judecata, care trebuie să se expună pe marginea acestor. Și de aceea interpretarea în felul corespunzător mi se pare incorrect.
Domnul Chetraru, pe cât de ușor vă este să combateți corupția în cazul unor colegi de-ai dumneavoastră care au funcții în guvern, agenții?
Nu este deloc ușor, dar dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, ele sunt tratate corespunzător. Și aici facem abstracții de la apartenența acestei persoane. Este o poziție care o promovez în fiecare zi lucrând cu colegii mei, fiindcă vă dați seama cât de ușor este pentru ofițeri, e simplu, că atunci când el investighează un caz, iar un funcționar de nivel înalt îi spune că noi să ne clarificăm cu ofițerii ăștia. Ce a avut în vedere acești funcționari? Ce clarificări vor să aibă ei cu acești ofițeri? De ce natură atunci când ofițerul ăsta vine dimineața la serviciu și își face datoria, care reiese din obligațiunile funcționale care îi revin? Despre ce clarificări este vorba? Și iată, în situația asta, într-adevăr, este foarte greu să explice acestor ofițeri că ei trebuie să-și facă datoria reieșind din obligațiunile lui funcționale, să se conducă de lege. Iar în această situație, de fiecare dată le spun un lucru care mi-l spuneau și mie ofițerii superiori când am venit la serviciu. Atunci când nu știi cum să procedezi, procedează conform legii.
Ați trecut testul poligrafului. E nevoie de acest exercițiu?
Din punctul meu de vedere, este un exercițiu absolut necesar. Orice funcționar trebuie să cunoască că există instrumente și mecanisme care în orice clipă poate să pună sub îndoială corectitudinea și onestitatea acestui. De aceea, elementul ăsta este determinant și este important și el trebuie să fie instituit la nivelul tuturor celor care sunt implicați în prestarea serviciului public.
Mulți au rămas nedumeriți atunci când ați spus da la întrebarea dacă ați fi mințit.
Am mințit, sigur că am mințit la viața mea și nu odată.
Altă dată ați mai spus că totuși politicul nu v-a ocolit. Au fost fie sunete de telefon de la anumiți politicieni. Mai continuă practica asta?
Mă întreb câteodată cum pot fi calificate demersurile publice adresate instituției. Este aceasta o presiune sau nu este o presiune?
Este?
Din punctul meu de vedere, este și asta o formă de presiune. Aluzii, declarații publice, care eu le consider că trebuie să fie în ceea ce privește activitatea instituțiilor de drept, mai rezervate.
Reproșurile cele mai mari, cui le faceți?
Nu fac nimănui reproșuri. Eu fac constatări.
Președintele Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Astăzi despre necazurile fumătorilor în Marea Britanie, cu Traian Ungureanu.
O clipă de neatenție e suficientă, așa se spunea până nu demult, în caz că te ferai de un pasnic sau un controlor. Răgazul s-a dus însă. Iată de pildă cum arată lupta cu vigilența publică în orașe englezești în care consiliul local iese la făcut bani. Mergi pe stradă, fumezi gândindu-te la esența termodinamicii și de îndată ce ajungi la concluzia că trebuie să arunci mucul de țigară, fără să fi dezlegat problema, ești pierdut. Unul dintre cătorii pașnici care păreau să-ți urmărească meditația cu interes e de fapt spion al consiliului local și purtător de cameră video secretă. Pe înregistrare apar chiar tu, amatorul de termodinamică, aruncând chiștocul pe jos. Ești informat, ți se prezintă filmul și ți se cere să plătești o amendă de $100. O singură consolare. Nu mai ești singur, niciodată. Tot timpul cineva te privește și are grijă de tine. Consiliul local a mai făcut rost de $100. Viața la oraș a devenit un pic mai interesantă, iar instinctele pietonilor fumători se îndreaptă spre agilitatea combinată a șerpașului, cascadorului și îmblânzitorului de cobre. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală, nu înainte de a vă propune un gând. Omul are nevoie de dificultăți, ele îi sunt necesare pentru sănătate. Gândul îi aparține lui Carl Gustav Jung, creatorul psihologiei analitice, unul dintre cei mai interesanți gânditori ai secolului trecut. A murit în 1961. De la el ne-au rămas mai multe teorii, precum cea arhetipurilor umane și a inconștientului colectiv. Și el a avut o contribuție esențială în teoria simbolurilor. Așadar, să încercăm să trecem prin dificultăți, căci, iată, spun învățații, ne pot fi și de folos. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.